Neoficiālas ziņas liecina, ka Latvijas Olimpiskā komiteja plāno likvidēt pašmāju basketbola leģendas Uļanas Semjonovas vadīto Olimpiešu sociālo fondu. Par notiekošo interesējās Inita Kresa-Katkauska.
Pati Uļa par iespējamām izmaiņām fondā uzzinājusi pirms nedēļas, kad Dzeguze ziņu kādai paziņai atnesusi no LOK individuālā locekļa. Fonda darbība nav tikai mehāniska pabalsta pārskaitīšana, tā ir arī veterāna apraudzīšana, aprunāšanās un arī problēmu uzklausīšana. Uļa ar to nodarbojas jau 30 gadus, un tas ir viņas sirdsdarbs. Latvijas radio arhīvā saglabāti ieraksti ir tam apliecinājums. Svaru kausu vienā pusē varētu būt līdzšinējā fonda ieekonomētie administratīvie izdevumi, bet otrajā – ētikas jautājums. Praktiski Uļa tiek atlaista, jo zaudē paraksta tiesības, lai gan tiek piedāvāta finansiāla kompensācija jeb konsultanta samats. 30 gadu laikā panākts, ka atbalsta finansē no valsts budžeta un to saņem olimpiskās komandas kandidāti, sportisti un treneri, kā arī 175 sporta veterāni. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs vispirms komentēja šīs dienas tikšanās pievienoto vērtību un arī prognozēja nākotni.
Ministrs kundze tikās ar Olimpiskās komitejas vadītāju Žoržu Tikmēru un arī Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vadītāju Uļanu Semjonovu, lai pārunātu LOK rosinātās izmaiņas Olimpiešu sociālā fonda struktūrā, kas paredzētu, ka ar nākamā gada 1. janvāra Olimpiešu sociālais fonds turpina darbu, protams, bet turpina funkcionēt kā Olimpiskās komitejas struktūrvienība. Un tas, ko mēs izdzirdējām, šīs pozitīvās lietas, ka šajā LOK piedāvājumā nav paredzēts mazināt nekādus šos mūža pabalstus, jo projām atbalsts ir visiem esošiem pabalstu saņēmējiem līdzšanai apmērā. Pat plānotas papildus sniegt atbalstu, piemēram, veselības apdrošināšanas polisi, iegādāties katram no šiem pabalstu saņēmējiem. Un šī līdzekļa ekonomija lokiski, ka tā varētu būt uz administratīvu izmaksu samazināšanu. Mēs šodien šo piedāvājumu uzklausījām, konceptuāli novērtējām pozitīvi, bet sarunas vēl tiks turpinātas, jo Uļana Semjonova pauda tāda daļēja bažas par šo LOK piedāvājumu, jo vēl nav īsti uzlikts uz papīra, kā konkrēti darbība, kādā darbībā fonds varētu funkcionēt nākamā gada 1. janvāra. Tā bija šis pirmais sarunas rauns. Olimpiskā komiteja šo savu sākotnējo piedāvājumu mazliet precizēs, un Uļa arī turpmāk saņēmis nevis pabalstu, kā pabalstu, bet saņēmis kā algu, būs šīs Latvijas Olimpiskās komitejas struktūrvienības vadītāja, Latvijas Olimpiešu sociālais fonds, viņš paliek kā fonds, bet viņš turpmāk varētu darboties kā Latvijas Olimpiskās komitejas struktūrvienība. Šie skaitļi prezentēti, bet, protams, ir ļoti svarīgi arī šo emocionālo tādu atbalstu saņemt no šīs fonda galvenās personas, kurā arī turpmāk būtu jāpaliek fonda galvenajai personai Uļanai Semjonovai, jo viņa tiešām šiem veterāniem ir kā, teiksim tā, otrā mamma, un par katru var ļoti, ļoti smalki visu pastāstīt. Tiešām ar sirdi un dvēseli šo darbu pilda šodien, un būtu jāturpina arī darbs arī nākamajā gadā.
Lai gan šodien trijos dienā LOK izpildu komitejas sēdē bija plānots lemt par fonda nākotni, pēc šī rīta tikšanās pie ministres nolemts, ka Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmērs noņems no dienas kārtības šo jautājumu izskatīšanu un 28. oktobrī atkal ministrijā vēlreiz viss tiksies pie apaļā galda. Inita Kresa-Katkauska, Latvijas radio.